Poštovani slušatelji, najavljeno u prošloj emisiji, a s nama je danas Ivana Petrović, novinarka Nove TV. Ivana, dobro jutro i dobrodošli u program Hrvatskog radija Vancouver ponovo.
Evo, Zlatko, vama dobro jutro, a meni dobro večer. Dakle, dobro jutro i dobro večer tebi osobno, Zlatko, i svim slušateljima radija Vancouver.
Ponekada, Ivana, kada razgovaramo o politici, zašto političari ne smiju spavati soba oka? Da li je to opasno zanimanje?
Pa ne bi trebalo biti, ali ne bi doista trebalo biti opasno zanimanje, to bi se prije svega trebalo biti odgovorno zanimanje. Pa onda bi mogli u tom kontekstu govoriti da političari zbog odgovornosti prema svom poslu, zbog odgovornosti prema biračima koji su ih izabrali, ne bi smjeli spavati sa oba oka zatvorena, nego uvijek na jedno gledatno. Međutim, ovdje u nas se to nerijetko stavlja u obrnutu situaciju, što znači da političari spavaju sa jednim okom zatvorenim i sasvim zapravo suprotnih razloga, podrazumijevaju sve ostalo, samo neodgovornost.
Ivana, po vašem, da li se isplati svjesno baviti politikom ili bolje reći biti moralan političar u Lijepoj našoj?
Pa gledajte, ja ne bih tu koristila riječ isplati. Vi koji živite u Kanadi jako dobro znate što znači izraz civil servant. Taj izraz u hrvatskoj politici još nije zapravo definiran do kraja i rijetko tko ga artikulira. Ja mogu zapravo reći da je jedini čovjek u Hrvatskoj koji je ono civil servant u pravom smislu riječi, čovjek koji ne dolazi iz politike, ali vrlo je bitan u našim svakodnevnim životima, to je guverner Hrvatske narodne banke, gospodin Željko Rohatinski. Dakle, on je jedini kojeg možemo okarakterizirati upravo tim riječima. Ostali, pa čujte, kao što sam malo prije odgovorila, mislim da političarima u Hrvatskoj prije svega manjka odgovornosti, a kad manjka odgovornosti, manjka i morala, a to se skupa prije svega po meni proizlazi iz manjka znanja. Kada pogledate profile ljudi koji su trenutno na vlasti, oni su prema mom dubokom uvjerenju puni velikih, velikih rupa u svom znanju, obrazovanju, a onda iz svega toga zapravo izlazi na to njihova loša politika. Mislim, vi samo kad nabrojite tko naši političara, trenutno koji su aktivno udade na političkoj sceni, recimo tešno govori nekakav strani je vrlo, vrlo mali broj. I odgovoran političar danas mora moć i znat korespondirati prije svega sa svojim biračima, prije svega sa svojim građanima, a onda i sa svijetom. Danas, 2010. godine, to više nije moguće bez znanja. Znate, jer znanje i superioran intelekt stvaraju osjećaj sigurnosti, osjećaj sigurnosti stvara moralnost, moralnost stvara odgovornost.
Ivana, jedno pitanje koje se često može, to jest neke riječi koje se mogu često pročitati u hrvatskom tisku, korupcija i profiteri, kako ih vi vidite u Lijepoj našoj općenito?
Pa kada se kod nas kaže profiteri, prije svega se mislim na ratne profitere, dakle na oni koji su se obogatili tijekom Domovinskog rata, bilo na trgovanju oružjem, bilo na najblaže rečeno sumnjivoj pretvorbi privatizaciji. Što se tiče ove trgovine oružja, ja bih htjela tu vrlo jasno povući jednu crtu. Nije krimen Hrvatske bio kupovati oružje. Hrvatska je bila pod embargom, Hrvatska se morala braniti, Hrvatska je bila napadnuta i odnekud je Hrvatska to oružje morala nabavljati i platiti ga koliko je god trebalo. Dakle, to nije krimen Hrvatske. Hrvatska je tijekom Domovinskog rata oružje morala nabavljati ilegalnim putevima jer je naprosto na to bila prisiljena. Jer je bila pod embargom međunarodne zajednice. Dakle, to je jedna strana priče. A druga strana priče su ljudi koji se tim biznisom bavili. Dakle, to je taj krimen. Krimen su ljudi koji su novac koji je sakupljen najviše od vas, dakle od iseljene Hrvatske, za obranu domovine, novac koji nije namjenski utrošen, novac koji je stavljen u džepove i novac koji je završio po kojekakvim osobnim, tajnim, javnim, ovakvim ili onakvim računima. Krimen ratnog profiterstva, to se nerijetko brka, nije činjenica da je Hrvatska ilegalnim putem kupovala oružje. Hrvatska je naprosto bila prisiljena kupovati oružje ilegalnim putevima, jer što bi od nas bilo da to nismo učinili. Ne bi nas bilo je. Što se korupcije tiče, da, Hrvatska je visoko korumpirana, nažalost društveno, međutim, ova borba protiv korupcije koja se prije svega zbog pristupnih pregovora sa Europskom unijom provodi u Hrvatskoj, ovo je prema mom dubokom uvjerenju velika predstava. Zanimljivo je da glavni vinovnici, dakle optuženici koji su u ovom trenutku u procesu za razno razne vrste korupcije su mahom ljudi, prije svega mislim na političare, su mahom ljudi koji dolaze iz slabijih uvjetno rečeno županija, koji nemaju stranačku potporu, koji nemaju bazu. I meni sve više ovo ne kliči na borbu protiv korupcije, nego na nekakav međusobni obračun razno raznih političkih klanova, pa čak bi rekla i na nekakve osobne, provođenje nekakve osobnih vendeta, tako bi to nazvala. Prema tome, držim da borba protiv korupcije u Hrvatskoj još uvijek nije stvarna, unatoč činjenici da je Hrvatska visoko korumpirano društvo. Odjednom u Hrvatskoj niko ništa ne zna. Odjednom u Hrvatskoj se niko ničega ne sjeća. Zar je to moguće? Pa zdrava pamet i zdrava logika nam nameće da nije. Ako mogu samo reći jedno, Hrvatska je u ovome trenutku, što se tiče borbe protiv korupcije, u Hrvatskoj ja osobno, koliko god o tome razmišljam, koliko god to promatram, nisam sigurna je li riječ o stvarnim sudskim postupcima ili je stvar o montiranim procesima. Dakle, osobito sada nakon izvođenja dokaza u slučaju, takozvanom famoznom slučaju u kamioni, dakle su optuženi bivši ministar Rončević i njegov državni tajnik Bačić, gdje se vidi da je optužnica debelo poljuljena. Mi više zapravo uopće nismo sigurni jesmo li mi zemlja stvarnih sudskih procesa ili zemlja, ne znam, fabriciranih dokaza i izmišljenih svjedoka. Meni se čini da je ta linija u ovom trenutku vrlo, vrlo tanka.
Ivana, ja bih vas nešto pitao, to jest postavit ću vam dva pitanja. Dvije osobe su na političkoj sceni ovaj tjedan bile interesantne. Jedna koja odlazi i druga koja dolazi. Da li je gospodin Mesić u ovih 10 godina, da li ostavlja Hrvatsku u boljem stanju nego što je našao?
Pa kad bi gledali razinu demokratizacije društva, definitivno je. Bez obzira na sve pluseve i minuse predsjednika Mesića, neosporna je jedna činjenica da je 2000. godine njegov dolazak označio dekompresiju za Hrvatsku. Dakle, bolji život u onom smislu, boljeg, ne znam, materijalnog statusa, prosperitetni život, to su pitanja i to su ocjene koje se postavljaju u odnosu na vladu i na sve dosadašnje premijere. Predsjednik Mesić se tiče demokratizacije društva, ostavio je Hrvatsku u puno, puno boljem stanju nego što je zatekao. Tomu se ne može osporiti, a milijun drugih stvari bi da se moglo kritizirati. Predsjednik Mesić je posljedno napravio, po ovom osobnom uvjerenju, jako puno grešaka koje su štetile državi i njezinom integritetu, ali grešaka koje vam niti jedan običan čovjek, građanin Nove Hrvatske, neće reći da će se odraziti njegovom svakodnevnom životu. Mislim, počevši od famoznih haških transkripta koje je poslao Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu, onako jednom običnom pošiljkom, to je za moj pojam bilo nedopustivo, to nije smio napraviti. U nekoj drugoj državi bi možda snosio nekakve ozbiljnije konzekvence, no međutim, to je tako uviđeno, ne znam, nas novinara koji se time bavimo, analitičara koji o tome pišu, ali vam niti jedan običan čovjek građanin Hrvatske neće reći da su, on će to osuditi i njemu to neće biti drago, ali vam neće reći da se taj čin odrazio na njegov svakodnevni život. Dakle, to je recimo jedna od po meni velikih grešaka predsjednika Mesića, kako nikako nije smio učiniti. Njegova dužnost kao šefa države je bila zaštiti dignitet ove države i zaštiti dignitet veličanstvene akcije kao što je bila Oluja. On to nije učinio, dakle to je recimo jedna od stvari koje mu ja zamjeram. Ali opet ponavljam, ostaje činjenica da je dolazak predsjednika Mesića značio dekompresiju za Hrvatsku i svojevrsnu, nazovimo to tako, demokratizaciju društva, ma što gotovo u nas znači.
Da, napravit ćemo sada jednu malu pauzu, poslušat ćemo 1-2 pjesme pa ćemo se ponovo vratiti našem razgovoru. Vraćamo se nazad naš program. Naša gošća, poštovani slušatelji, je novinarka Nove TV Ivana Petrović. Ivana, jedno pitanje koje sigurno zanima naše slušatelje. Evo, dobili smo novoga predsjednika, o njemu nešto znamo, nešto i ne znamo, ali to uopće nije bitno sada. Da li možemo prokomentirati ljude kojima je on okružen ili će biti, jer stalno je u svojim predizbornim govorima govorio o poštenju, iskrenosti i u boljem sutra?
Evo, predsjednik Josipović, novi hrvatski predsjednik, koji je prisegnuo u četvrtak, je već na dan svoje inauguracije trebao otpustiti gotovo imenovanog savjetnika Rakara, zbog toga jer su mediji otkrili da gospodin Rakar duguje milijun kuna poreza državi. On je u intervjuima koje je davao to veće, on je rekao da on znao da je ratar u poreznom sporu, no međutim, i da on taj porezni spor izgubio, no međutim da on nije prema odluci suda dao taj novac, da se uplatio taj novac natrag državi, pa da on eto ne može biti savjetnik. No međutim, ja mislim da je tu poanta jedna druga. Meni se čini, to je moj osobni dojam, da je predsjednik znao ne samo za ratarov dug, nego i za presudu i za činjenicu da ratar unatoč sudskoj presudi nije vratio taj novac, no međutim je računao da se to neće javno otkriti. To se javno otkrilo i on više tu doveden pred zidom, više nije imao izbora. To se skupa me posjeća na onu sprancu predsjednika Mesića kada je postao predsjednik 2000. godine i kada je jednako tako na dan svoje inauguracije morao otpustiti skoro isto već imenovanu glasnu govornicu, jer toga su mediji dan prije objavili njezine veze sa optuženicima u procesu takozvanoj zločinačkoj organizaciji, kad je proces koji se vodi protiv Nikice Jelov, Jelovića, Zorana Čipuza i drugih. Jučer je otpustio savjetnika za poljoprivredu. Bez toga jer taj čovjek nije napisao u svom životopisu sve što je trebao, odnosno isto. Ja osobno mislim da je predsjednik Josipović ušao u koncesije razno razne, što sa bivšim predsjednikom Mesićem, što sa SDP-om, što možda se još nekima, i da mu ova izbor, ova početna garnitura naprosto nije bog na što. To je garnitura koja ne jamči novo vrijeme u Hrvatskoj, koja naprosto ne jamči uspjeh, to po meni nije uspješna dobitna kombinacija, tim više što on u kampanji govori da će angažirati intelektualce, da će angažirati vizionare, da će angažirati znalce, no međutim ja u njegovom timu recimo ne vidim niti jednu osobu, napomenu govorim instituta za međunarodne odnose ili osobu sa sveučilišta. Moram naglasiti da je on osobito tanak u području vanjske politike, koja je njegova vrlo bitna oblast. Prema tim oblastima zapravo u Hrvatskoj nije policy maker. Predsjednik je više lobist, vlada je policy maker. I ja trenutačno u njegovom okruženju ne vidim osobu koja bi od njega mogla napraviti glavnog igrača, nazovimo to tako, glavnog fakina u regiji. Osobito kada vidimo da malo pomalo tu ulogu u svom dugoročnom planu, vrlo temeljito odrađivanom planu, pokušava preuzeti Boris Tadić. I ne vidim nekoga ko bi od predsjednika mogao napraviti uspješnog lobista sa integritetom. No međutim, predsjednik ima autonomno pravo birati svoje suradnike. Kako ih izabrao, on će za njih odgovarati i on ih jednako tako može i promijeniti, tako vidi da naprosto to nema smisla. On je uzeo potrošene ljude, vrlo malog formata, bio njih, dobar dio njih i kompromitiran, i u svojim dosadašnjim karijerama nisu imali baš bog na kakve rezultate. 90% njih, osim 2-3 časne iznimke.
Toliko afera evo s predsjednikom na samom početku da se više i neće brojiti idući tjedan. Da li vidite svjetlo u tunelu, osim ne daj Bože da vlak naiđe na sve nas, ili bolje reći na vas koji ste tamo?
Ha, gledajte, što se tiče svjetla u tunelu, što znači boljitka života građana Hrvatske, ja mogu odgovoriti samo jednom konstatacijom, a to je da je u ovome trenutku u Hrvatskoj 309.000 nezaposlenih i da ljudi svakodnevno ostaju bez posla. Do ljeta, prognoze su da će i do ljeta biti 350.000. Što se tiče političkog dijela, u stvari teško je to i razdvojiti, jer jedno uvjetuje drugo. Ako Hrvatska bude imala političare koji će znati čuvati integritet ove države, onda ću vidjeti svjetlo na kraju tunela. No međutim, ako oni to ne budu radili, onda zemlju se mi neće vidjeti. To bi bio moj odgovor.
Ivana, zahvaljujem vam se u moje osobno ime, u ime slušatelja Hrvatskog radija Vancouver. Počela je korizma i nadamo se da će se i oni ljudi koji odlučuju o sudbinama mnogih prisjetiti tog procesa u Hrvatskoj katoličkoj crkvi i da će razmisliti malo u ovih 40-ak dana.
Pa je, ja sam baš prekiče napisala kolumnu upravo o svim predsjednikovim ljudima, no međutim uju sam ušla i svojim osobnim dojmom. A to je, u ponedjeljak sam bila na predavanju Ote Frane Prcele mlada u Dominikanica. Ti su stavovi i čije tumačenje odnosa crkve i države meni vrlo blisko i mislim da je najbliže onome što nas uči Evanđelje. On je vrlo kritičan prema jednom i prema drugom, i kada se u Hrvatskoj kaže novo vrijeme, to je recimo jedna fraza koja se u nas sad u posljednje vrijeme dosta često koristi. Ja moram priznati da kada se u Hrvatskoj kaže novo vrijeme, dolazi novo vrijeme, među mojim prvim asocijacijama je osoba mladog Dominikanca, doista superiornog intelekta. Malo prije smo pominjali predsjednika, mislim da ne bi bilo loše da naš novi predsjednik popije kavu sa otcem Franom ili da barem ili da pozove na koncert.
Zahvaljujem vam se još jednom, miri svako dobro i nadamo se da će naši slušatelji početi više posjećivati internet web stranicu Dnevnik.hr i čitati vaše komentare.
Hvala Zlatko i vama i naravno pozdrav svim slušateljima Radija Vancouver.